Moc díky. Někteří kluci se vrátili zrovna z víkendu, takového chlapského víkendu, a tak jsem se ptal, jako, a někteří vypadají čerstvě, jiní zmoženě, ale všichni vypadají happy, takže snad to tam bylo fajn. A zároveň je fajn, že jste přišli dnes, nejenom ti kluci, ale vy všichni. A jeden z důvodů, proč se tady scházíme, je, jak jsme zpívali v té písni, že toužíme ho poznávat víc. A k tomu nám právě pomáhá Boží slovo. Konkrétně se díváme v těchto pozdních odpolednech do Markova evangelia. A nyní jsme se dostali až do 7. kapitoly. A dnešní zamyšlení má název Královo očištění. Ježíš je v Markovi představen jako král, jako ten, který je panovník, který vládne. A dnes budeme mluvit o tom, že přišel také proto, aby nás očistil. A já budu mluvit o třech takových věcech, třech takových bodech. Jednak o potřebě čistoty, kterou máme, potom o problému s nečistotou, respektive jaké jsou kořeny nečistoty, odkud pramení, odkud pochází, a nakonec o královu očištění. A jestli máte Bible, tak můžeme si prosím najít společně Markovo evangelium, 7. kapitolu, a budeme číst verše 1 až 23. Já bych možná poprosil někoho, kdyby to přečetl. Přišel jsem dopředu, například Radku, mohl bys, prosím?
Zhromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Viděl některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest s neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si zápěstí neomýjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mis. Farizeové a zákonníci se ho zeptali. Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim. Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno. Tento lid ctíme mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí. Učí se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, ctí svého otce i svou matku a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomocí, je korbán, to jest dar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúznost, zavistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.
A díky, Radku. Tohle Radek právě četl, to, co četl, bylo Boží slovo. Tak, nejprve naše potřeba čistoty. Já si myslím, že už nás absolutně nepřekvapí, že Ježíš se tady opět utkal s farizeji a zákonníky. Takových konfliktů už jsme o nich četli v mnoha různých oblastech. Tentokrát, nebo kdo to byli farizeové a zákonníci, to byli vlastně náboženští vedoucí Izraele v té době. No a tentokrát se ten jejich konflikt týká otázky očišťování. Jeho učedníci jedli pokrm nečistýma rukama. To neznamená, že by měli špinavé, doslova špinavé ruce, ale znamená to, že kulticky či obřadně, rituálně si ruce neumyli předtím, než se odebrali požívat nějaké pokrmy. Oni měli doslova, je tady řečeno v tom textu, znesvěcené ruce. Což je určitě přesnější, než že by měli špinavé ruce. Můžeme si říct, jak se takováhle věc, ať už je to čistoty nějaké obřadné čistoty rituální, nebo čistoty pokrmů, jak se může týkat nás v 21. století? Možná, že si myslíme, tohle to bylo ve starověku, to je dneska překonáno. Jsem přesvědčen, že se nás to týká a týká se nás to hodně. Nejprve, já si myslím, že každý z nás vnímá potřebu fyzické čistoty, vnější čistoty. Takže když já třeba jdu mezi lidi, tak chci být čistý, abych co nejméně tam ten odor vyluzoval různý a zkrátka chci vypadat a být čistý. Dokonce díky pozitivnímu vlivu mé manželky občas použijí i deodorant. To je po té fyzické stránce. Což teprve, když třeba bych se měl setkat, ne že by vy jste byli nevýznamní, ale kdybych se měl potkat s někým významným, jako je třeba prezident, jo? Nebo skutečně významná osoba. Já vím, že to vzbuzuje úsměvy vzhledem k reputaci nebo pověsti našeho pana prezidenta. Nicméně, každopádně, dokonce i Jarda Jágr říkal, že ho naučili respektu k autoritám, rodiče, že jo. Nicméně, to znamená z respektu k jeho autoritě, tak se umiju, abych co nejmíň rušil, že? Když se potkáme a co nejvíc udělal dobrý dojem na pana prezidenta. Nejenom to, ale my máme rádi čistotu, například máme rádi čisté město, že? A když tak někdy vidíme papírek, tak ho i čas od času zvedneme. Nebo máme rádi čistou restauraci. Máme rádi čisté džíny. Máme rádi umyté vlasy. Máme rádi čisté auto. Takže vždycky preferujeme čisté nad špinavým. Takže například, když bych měl na výběr a měl dva rohlíky, jeden byl krásný, čistý, jo, a druhý byl vyválený v blátě a byli vedle sebe, který myslíte, že si vyberu? To stejné s autem. Kdybych měl dvě identická auta si vybírat, jedno bylo, úplně byly stejné motoricky všechno, jedno bylo čisté, druhé špinavé, tak úplně jasně si vyberu to čisté, ne? A věřím, že my všichni takhle jednáme. A nejenom, že vnímáme tu potřebu čistoty navenek, myslím si, že my ji vnímáme i jaksi vnitřně. Potřebu vnitřní čistoty. Tak to vnímali i v té starověké minulosti, i v té době, kdy žil Ježíš. Takže například, jak to tehdy fungovalo? Tehdy se pokládalo za něco znečišťujícího, když byste se dotkli třeba mrtvého zvířete nebo dokonce mrtvého člověka, tak to způsobovalo, že jste byli znečištěni. Nebo když byste měli nějakou kožní chorobu A tehdy byly nejrůznější kožní choroby, nejzávažnější snad bylo malomocenství, tak opět to z vás činilo nečistého člověka. Nebo když byste došli třeba jenom do kontaktu s hnilobou, s plísní, například klidně třeba doma, jo, kdybyste měli nějaký plesnivý koutek, tak jako třeba chleba, ne, on běžně splesnivý, jo, kdybyste se ho náhodou dotkli, tak jste nečistí. A co to znamená? Nebo kdybyste požili maso nějakého zvířete, které bylo pokládáno za nečisté. Oni měli přesně rozlišeno, která zvířata jsou čistá a která nečistá. Znamenálo by to, že kdybyste udělali jakoukoliv z těchto věcí a mnohé další, takže byste nemohli jít do chrámu a nemohli byste tam uctívat Boha s ostatní komunitou Izraele. Proč? Proč to tak Bůh tehdy udělal, zařídil? Měla to být taková pomůcka pro lidi, měla to být taková vizuální připomínka, že člověk je po morální a duchovní stránce nečistý. A že Bůh je dokonale čistý. A pokud je člověk nečistý a Bůh čistý, tak vlastně člověk v tom stavu, v jakém je, v tom stavu své nečistoty, nemůže přijít a do kontaktu s Bohem. Nemůže přijít před něj, aby se s ním do jeho přítomnosti. A musí se nejprve očistit. A tady to rituální, obřadné očištění jim to mělo připomínat, že před Pánem Bohem se nemůžeme objevit jen tak, jak jsme. A Ježíš se tady s farizeji nepře ani tak o to, že jestli teda jako se můžeme před Bohem objevit nečistí, či nemůžeme, v tom se s nima naopak shodoval, ale přel se s nima o to, co působí tu nečistotu, naši nečistotu, a jak se s ním můžeme vypořádat. Tak to bylo v Ježíšově době. Co dnes? Já myslím, že dneska má mnoho lidí s tou myšlenkou, že v nás nebo na nás je cosi nečistého docela problém. Dříve, říkáme si dříve, v minulosti si lidé nedokázali vysvětlit různé přírodní jevy a proto potřebovali víru v Boha nebo víru v nějaké absolutno, které by nastavilo nějaké absolutní morální měřítka a dokonce, aby jsme mohli k takovému to božstvu přijít nebo si ho usmířit, tak musíme mít tu potřebu se očistit, nějakým způsobem k němu přijít. A tak si dneska mnoho lidí myslí, tak si lidé vybájili to mravní absolutno a začali zažívat pocity viny a pocity zahambení. Ale my jsme z toho dneska vyrostli přece. Nikdo jistě neví, co je dobré a co je špatné a jestli vůbec existuje nějaký Bůh. My sami si určujeme měřítka toho, co je dobré a co není a nenecháváme si tady tyto věci vnucovat od nikoho druhého. Člověk ve své podstatě není špatný sám v sobě, myslí si dnes spousta lidí, není poskvrněný, není nečistý, ale ve své podstatě je dobrý. Ale navzdory tomuhle všemu, navzdory tomuhle přemýšlení, které jistě rezonuje s tím, co slyšíme velice často kolem sebe, lidé stále zápasí s pocitem viny a s pocitem hanby. S tak hlubokými pocity, že s náma něco není špatně, že se jich není možné jen tak lehce zbavit. Skvěle to popisuje jeden z pražských spisovatelů, významných spisovatelů 20. století, Franz Kafka, který napsal knihu Proces. V téhle knize popisuje příběh Josefa K., podobnost s mým jménem je čistě náhodná, a Josef K. žil takovým úplně obyčejným normálním životem, až najednou jednou z ničeho nic přišla policie a zatkli ho a dali ho do vězení. Ale neřekli mu proč, neřekli mu, co udělal. A tak on se neustále domáhal vysvětlení, co jsem udělal, kde jsem, ale žádné odpovědi se mu nedostalo. A tak on, jak tam sedí v tom vězení, den po dní, týden po týdnu, měsíc po měsíci, přemýšlí, možná to bylo tamto, možná jak jsem tehdy v tom obchodě si vzal to lízátko za desetník, tak prostě kvůli tomu mě zatkli. A nebo to bylo tamto ono, a nebo to bylo tamto, ale nikdy se nedověděl tu odpověď, až ten příběh vrcholí tím, že jednoho dne ten dozorce ve vězení ho napadl a zabil nožem. Kafka. Prostě každopádně jako spousta lidí, spousta filozofů se odkazuje na tohle Kafkovo dílo a říká, že v podstatě, co Kafka tvrdí, je, že, a teď cituji, stav, v němž se nacházíme, je hříšný bez ohledu na naše konkrétní provinění. Timothy Keller ve své knize Králův kříž, ze které čerpáme, tak k tomu píše následující. Kafka tady skutečně něco pojmenoval. Opustili jsme sice starověké kategorie, ale stejně trpíme hlubokým, nepopiratelným pocitem, že kdyby nás někdo prozkoumal, byli bychom odmítnuti. Trpíme hlubokým pocitem, že své pravé já musíme skrývat nebo alespoň kontrolovat, co o nás lidé vědí. V skrytu nám připadá, že nejsme přijatelní, že musíme sami sobě i druhým dokazovat, že máme hodnotu a cenu a že jsme hodní lásky. Proč pracujeme do úmoru? Proč pracujeme tak, aby jsme dosáhli určité úrovně? A když ji dosáhneme, tak ne, že bychom si odpočinuli, ale pracujeme dál a víc. Proč někteří z nás máme takovou nutkavou potřebu nikoho nesklamat? Proto máme problém říkat ne lidem. Proto tak snadno nás někdo druhý zneužije. Proč mnozí z nás pochybujeme sami o sobě? Proč jsme nejistí? Proč se bojíme nějakého závazku? Něco slíbit a dodržet? Na tyhle otázky nám dává odpovědi buď psychologie, která říká, ano, tyhle věci jsou pravda proto, že trpíme nějakým komplexem, který byl zapříčiněn nějakou příčinou, například z našeho dětství, zranění, které nám způsobil třeba jeden z rodičů, nebo to, že jsme jednoho rodiče neměli. Jdou až do takových detailů, že některé třeba problémy s naším, v tom, jak sami sebe vnímáme, je třeba dáno tím, že nás maminka kojila jenom měsíc a nikoli v rok. A psychologové jdou do nejrůznějšího způsobu vysvětlení. Ale také existuje duchovní vysvětlení tohoto, těchto problémů. A to duchovní vysvětlení zní, trpíme skutečnou hlubokou vnitřní nečistotou a můj pocit nečistoty, který mám, a nedostatečnosti, je toho projevem. Takže týká se nás to. Týká se nás to i dnes. A jaký je zdroj této nečistoty? Když se podíváme znovu na verše, které jsme přečetli, konkrétně podíváme se do 14. verše, když znovu zvolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Pak to Ježíš dále vysvětluje od 18. verše. Tak i vy jste nechápaví, nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. A řekl, co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky a tak dále. Zlé věci. Ježíš říká velice jasně, že zdroj nečistoty není někde mimo nás, není někde vně nás, ale je přímo v nás uvnitř. Je přímo v našem srdci. A to vlastně odpovídá, Ježíš takhle odpovídá na tu otázku, proč se nemůžou lidé zbavit pocitu nečistoty a nedostatečnosti, proč to nemůžou setřást. Potrava totiž, ať už je čistá nebo nečistá, tak se nemůže dostat až do srdce člověka. To znamená, že zdroj nečistoty není vně nás, ale je uvnitř v nás. Dovolte mi několik příkladů. Po desetiletí, možná po staletí, spolu žili dva kmeny ve Rwandě celkem pokojným životem. Až jednoho dne začali vraždit soused souseda. A vznikla z toho jedna z největších tragédií na africkém kontinentu. Občanská válka ve Rwandě. Doteďka se ta země vzpamatovává vlastně z těch hrůz té války. Jak k tomu došlo? Kde se to vzalo? Taková nenávist. Ta nenávist nebyla naroubována zvenku. Ta nenávist, to zlo, už bylo v srdci lidí. Další neméně tragický příklad je příklad různých národů, jako byli třeba Židé a Němci. A jistě bychom mohli najít spoustu dalších příkladů. Někdo řekl, že každý z nás má v sobě kapacitu pro ten nejhrůznější zločin, jenom kdyby mu byly dány správné podmínky pro to. Ta kapacita je v nás. My můžeme zranit, každý z nás je schopen, ať už doslova, nebo svými slovy, někoho zabít. Můžeme si říct, můžeme si klást otázku, co se vlastně stalo s naším světem, že je takhle zlý, že je takhle pokřivený. Odkud se to zlo bere? A Ježíš říká, to zlo je tady proto, že lidé nejsou v pořádku. Že naše srdce není v pořádku. Že v hloubi našeho srdce, uvnitř nás, je nečistota. Vycházející z našeho hříchu, vycházející z naší sebestřednosti. Takže příčiny nečistoty nejsou někde mimo nás, oni jsou v nás. Takže to byla jedna strana věci. Druhá, že hranice mezi zlým a dobrým nevede někde mimo nás, například nevede mezi tím nebo oním národem, nevede mezi různými rasami, nebo různými státy, nebo různými třídami, nebo různými politickými stranami a tak dále, ta hranice vede přímo v našem srdci. Ta hranice přímo protíná srdce každého z nás, každého člověka. A dovolte mi citovat Alexandra Solženicina na tohle téma. Postupně jsem pochopil, že čára, která rozděluje dobro a zlo, neleží mezi státy, mezi třídami, mezi stranami, ale že protíná každé lidské srdce a všechna lidská srdce. My si často myslíme, a jeden z amerických prezidentů, myslím, že to byl George Bush mladší, řekl, nazval určité státy, že jsou osou zla. Vzpomínáte si, jo? To zlo nemá osu ve státech. To zlo má svoji osu zapíchnutou přímo do mého srdce. a do tvého. A to je důvod, proč se pocitu nečistoty nemůžeme sami zbavit. Nemůžeme nic udělat proto, aby se to změnilo, protože my nemůžeme odstranit naše vlastní srdce. Nejde to pomocí vnějších prostředků. Ale přesto lidé se o to znovu a znovu a znovu pokoušejí. Pokoušejí se o to pomocí vnějších prostředků se očistit. Jak? Dělají spoustu věcí. Jednou z nich je náboženství. Náboženství říká, když budu dělat to a to, například když budu chodit pravidelně do kostela, když nebudu sprostě nadávat třeba, když nebudu chodit na určitá místa a tak dál, tak potom něco. Nebo když se budu vyhýbat tomu a tomu, když se stanu, jinými slovy, dost dobrým, tak potom mě Bůh bude muset přijmout. Ale jestliže to takhle vnímáme, tak nikdy nebudeme vědět, jestli už jsme dost dobří, jestli už jsme udělali dost na to, aby jsme byli pro Boha přijatelní. Nikdy to nebudeme vědět. A navíc nic z toho nezmění naše srdce. To se dokonce toho srdce ani nedotkne. Prostě Ježíš říká, že tam je ten hlavní problém. Tam je to jádro problému. To znamená, že ani náboženství takhle popsané nebude fungovat. Nebude fungovat politika. Myslím, že kteří jsme to zažili, tak v roce 89 měli obrovské naděje, že jsme se konečně vymanili z nějakého režimu, který byl totalitní a nyní máme svobodu a demokracii a budujeme sociální stát a začali jsme podporovat osvětu a vzdělanost. Řekli jsme, odstraníme korupci. Řekli jsme, veďme stát jako firmu a všechno bude OK. A skutečně, když tyhle věci uděláme, tak to bude konečně ono. Je to dnes ono? Ještě to není ono. Křičeli na 20. výročí sametové revoluce lidé. Ještě to není ono. Nějak to není ono, že? Protože politické naděje nás zklamaly. A my tady vidíme to, že se neoprávněně používají dotace, že se zmanipulovávají veřejné zakázky, že jsou tady sice pokusy stanovit zákony, schválit zákony, které tohle všechno ošetří, ale oni značně pokulhávají za realitou, protože srdce člověka se to ani nedotkne. A člověk ve svém srdci vymýšlí, jak ty zákony co nejlépe obejít. Takže jeden z takových absurdních příkladů, jak byl takový ten solární boom, jak se říká, kdy stát masivně podporoval výstavbu solárních elektráren a vykupoval za přemrštěné ceny každou kilowatthodinu vyprodukovanou obnovitelnými zdroji, tak byli koumáci, kteří koupili ty panely a teď se zjistilo, že oni jim vyrábí elektriku i v noci. To je aspoň zázrak, že? Nepotřebovali slunce, protože oni to nasvítili žárovkama, aby na tom zbohatli. A takových věcí je srdce člověka schopné vymyslet tisíce. Populárně kultura. Uctíváme celebrity, děláme si z nich polobohy, děláme z nich hvězdy. Proč? Jsou nejrůznější důvody. Ale zajímavý je názor Kristýny Kellyové, která byla velice úspěšnou redaktorkou časopisů pro mladé ženy, která později před několika lety napsala: proč tak nutně potřebujeme celebrity? Mám svou teorii. Být člověkem znamená cítit se bezvýznamný. A tak uctíváme celebrity a snažíme se vypadat jako oni. Stotožňujeme se se všemi skvělými činy, které vykonali, abychom unikli vlastnímu bezvýznamnému životu. Jenže to je hrozně hloupé. Při té záplavě dokonale dobarvených hvězd, vylepšených implantáty a liposukcemi, by člověk musel mít sebevědomí jako parní válec, aby se ve srovnání s nimi necítil jako naprostá nula. A tak je vyzdvihujeme, protože máme pocit bezvýznamnosti, jenže v důsledku toho se cítíme ještě hůř. Děláme z nich hvězdy, ale pak si v porovnání s jejich slávou připadáme nepatrní. Jako redaktorka se celého tohoto procesu účastním. Není divu, že se na konci dne cítím špinavá. Přispívá k tomu naše kultura. Kultura celebrit. A pokud si říkáte, náboženství, to se mě netýká, politika, na to kašlu, populární kultura je mi ukradená, tak je tady ještě další věc. Dokonce i někdo, kdo se rozhodne svým životem sloužit druhým, je v nebezpečí upadnout do sítě tady toho vnějšího očištění se. Co mám na mysli? My můžeme dělat dobré skutky ne proto, aby jsme někomu pomohli, ale aby jsme potlačili nebo utlumili náš pocit nedostatečnosti a náš pocit neschopnosti obstát před třeba někým, kdo je nad námi. A já jako křesťanský pracovník, já můžu dokonce sloužit druhým, ale ve skutečnosti tím sloužím sám sobě. Co tím mám na mysli? Já sloužím druhým pro můj pocit, že jsem potřebován. To je reálné nebezpečí. Zrovna tak, jako humanitární pracovník může ze stejné potřeby sloužit druhým lidem. Očištění zvenku nefunguje. Nemůžu vzít něco zvenku a ovlivnit tím, uzdravit tím něco, co je uvnitř a co je nefunkční. Proto potřebujeme, a to je třetí, poslední bod, královo očištění. A my čteme, že Ježíš tím svým vyjádřením, že člověka nic, co je zvenku, tak ho neposkvrňuje. Marek říká, a tím posvětil nebo očistil všechny pokrmy. Prohlásil je za čisté. Marek zřídka, kdy přidává k tomu svému vyprávění nějaký vlastní komentář. Toto je jedno, aby něco vysvětlil. Toto je jedno z těch mála míst, kde to Marek dělá. Proto, nebo tímto Ježíš prohlásil všechny pokrmy za čisté. Proč to dělá? Ježíš zde neruší předchozí boží ustanovení. Kdybychom si přečetli například v jiném evangeliu, v Matoušově evangeliu, Ježíšovo vyjádření postoje k božímu slovu, Ježíš řekl, ani nepřišel jsem boží slovo zrušit, nebo zákon, boží zákon zrušit, přišel jsem ho naplnit. A nepomine ani čárka, ani písmenko z božího slova, pokud nebo dokud se nestane. Ježíš měl boží slovo v naprosté úctě. On nepřišel zrušit něco, co pán Bůh dřív řekl a vyhlásil. Ale on jako král celého vesmíru, který má veškerou autoritu, říká, že zákony o očišťování, o čistotě se už naplnily. Byly naplněny. Jak? Jak se naplnili? Naplnili se právě jeho příchodem. Naplnili se jeho životem, jeho smrtí na kříži a jeho slavným zmrtvých vstáním, jeho slavným vzkříšením. Jeden vzdělaný profesor teologie, profesor starého zákona, který se jmenuje Ray Dillard, tak poté, co většinu svého života studoval starozákonní předpisy a otázky kolem obětí a chrámů, tak jednoho dne měl kázání. To kázání se týkalo proroctví ze Zachariáše 3. kapitoly, nebo textu ze Zachariáše 3. kapitoly. A tam byl jeden velekněz, který se jmenoval Ješua. A tenhle velekněz sloužil v chrámě. Respektive bylo mu dáno vidění, Zachariášovi bylo dáno vidění právě tehdy, když byl v chrámu, o nějakém Ješuovi. Aby jsme tomu rozuměli, tak potřebujeme trošinku vědět kontext. Židovský chrám měl 3 části. Nádvoří, vnější nádvoří, svatyni a nejsvětější svatyni. Nejsvětější svatyni byla schrána neboli truhla úmluvy, nad kterou byli andělé, co se dotýkali křídly. A to bylo místo, nad tou truhlou se vlastně objevovala Boží přítomnost. A jednou ročně velekněz, nejvyšší kněz, který byl stanoven na ten rok, přicházel, vcházel do téhle nejsvětější svatyně, jinak tam nikdo nechodil, nikdo z lidí, aby přinesl oběť. Bylo to jenom jeden den v roce, ten den se jmenoval Jom Kippur, který se slaví do dneška, to slaví Židé, den smíření. Co se tam odehrávalo v tom dni? Nejprve týden předtím ten velekněz se celý týden připravoval. A to tak, že odešel na místo, kde byl sám, kde byl v ústraní. Tam se fyzicky umýval každý den, oblékal si každý den čisté šaty a připravoval se na modlitbách na ten jeden úkon, až vejde do té nejsvětější svatyně. A poté, co se takhle připravoval, tak tam vešel první den, aby přinesl, nebo vešel tam poprvé v tom dni, aby přinesl oběť za svůj vlastní hřích. Protože byl i tak, přes všechny tyhle věci byl nečistý a potřeboval být očištěn. Pak se tam vyšel, vykoupal se, dali mu úplně nové roucho, úplně čisté roucho, a on tam vešel podruhé a obětoval za provinění, za hřích ostatních kněží, kteří sloužili v tom chrámu. Pak vyšel ven, vykoupal se, dal si čisté roucho a přinesl oběť Pánu Bohu za hřích všech ostatních lidí, za hřích Izraele. A teď, já jsem to nevěděl, ani jsem si to nedokázal jako uvědomit, ale tohle všechno se dělo na veřejnost. V tom chrámě byla taková tenká zástěna, když ten velekněz vyšel z té nejsvětější svatyně, tak tam byla nějaká zřejmě vana nebo něco, kde se vykoupal, a lidi ho neviděli doslova, ale prostě tam byla hlava na hlavě v celém tom chrámě. A oni to sledovali. Oni tohle všechno sledovali. A trnuli, jestli vlastně ten velekněz s tama po druhé nebo po třetí vyjde živý. Proč? Protože v Boží přítomnosti se nemohlo objevit nic nečistého. A teď si představte, že v tom vidění, které měl Zachariáš, ten kněz Ješua po těch přípravách všech a v tom všem, když se objevil před Pánem Bohem v té nejsvětější svatyni, tak jeho roucho bylo zašpiněné. Bylo špinavé, hrozně špinavé. A víte od čeho? Od lidských výkalů bylo špinavé. A něco takového bylo absolutně vyloučeno pro Izraelce. Něco takového bylo neslýchané, to se nemohlo stát. A tak, co tedy, jaký to mělo význam, když se něco takového nemohlo v reálu stát? Bůh dal Zachariášovi tady tohle vidění, aby ukázal, jak nás vidí Pán Bůh. Dokonce i ty nejlepší z nás, jak vidí Pán Bůh. Ale to vidění pokračuje. A ten velekněz Ješua, bylo mu řečeno, nebo bylo řečeno služebníkům, sundejte z něho ty hadry, to špinavé roucho. A bylo mu dáno úplně čisté, úplně neposkvrněné roucho, které mu dal sám Bůh. A zároveň pronesl proroctví Zachariáš a řekl, jednoho dne se tohle naplní nad vším lidem, u každého člověka. O stovky let později přišel jiný Jošua. Jošua, Jozue, Ježíš je stejné jméno, jenom v různých jazycích jinak vyslovované. A tenhle druhý Jozue, Ježíš, se také týden připravoval. Ale prostě na rozdíl od toho prvního, když on přišel do Boží přítomnosti, tak neměl žádný oděv. Ty hádry, které na sobě měl, z něho lidé strhli. A on byl na kříži nahý. A na rozdíl od toho Jozua, k němu Bůh nevstáhl ruku, aby mu dal nový čistý oděv, ale mlčel, když on k němu volal. A on udělal to, co apoštol Pavel později popisuje v 2. Korinským 5.21, kdy říká, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm mohli získat Boží spravedlnost. Tenhle druhý pravý Jozua, Ješua, získal je naplněním proroctví toho, které bylo dáno Zachariášovi, je naplněním spousty dalších proroctví, která byla dána ve Starém zákoně a je jediným způsobem, jak můžeme být očištění zevnitř. Když přijmeme jeho oběť, to, co on udělal, pro naši čistotu a vyměníme naši nečistotu s jeho čistotou. A proto apoštol Jan ve knize Zjevení v 19. kapitole, já rád končím knihou Zjevení, takže si to určitě najdu. Verše 7 až 8 říká, radujme se a jásejme a vzdávejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tou nevěstou jsme my, ti, kteří Ježíši Kristu odevzdali vedení svých životů, ti, kteří přijali vírou jeho oběť na kříži. A těmhle lidem, kteří to udělali, byl dán čistý kment. Bylo dáno to čisté roucho. A tak to, co je absolutně nemožné udělat zvnějšku, udělal Pán Bůh zevnitř tím, že vyměnil naše srdce. A za tomu můžeme být vděční. Můžeme teď třeba sklonit hlavy a můžeme teďka se v hlasitých modlitbách vyjádřit před ním za to, co pro nás udělal, aby jsme byli očištěni. Děkujeme, náš Pane, že jsi přišel na tento svět A proto, abys nám ukázal, jak moc nás miluješ. Abys naplnil naši potřebu být milováni. Také naši potřebu být uzdraveni. Naši potřebu vědět, kým jsme. Naši potřebu identity a významnosti. A také si přišel, abys uspokojil naši potřebu čistoty. Děkujeme, že jsi neváhal kvůli tomu položit svůj život a děkujeme, že my z toho smíme čerpat a že se z toho můžeme těšit a radovat a žít tady v tomhle. A těšit se také na den, kdy nás jednoho dne vysvobodíš i z přítomnosti hříchu. Ale zatím žijeme tady a děkujeme, že nám dáváš sílu se obnovovat vnitřně zevnitř a že zevnitř ven to funguje. Amen.